esimerkiksi jos menee ehkäisyä suunnittelemaan vaikka kynelle, niin ei kannata muuta kuin olla aika rehellinen.
Sanoit, että mä oon tosi huithapeli, mulla on vaihtuvia kumppaneita ihan hirveästi niin. ja oikeasti muutenkin niin kuin vähän sekaisin tämä pakka. Kyllä. Paljon parempi kuin kertoo se kaunisteltu versio itsestään.
Gynellä podcast.
Gynellä on podcast, jossa käydään gynellä. Tässä podcastissa gynekologian erikoistuvat lääkärit Niko ja Noora puhuvat yhdessä vieraiden kanssa gynekologisista ongelmista, seksistä, nautinnosta ja kaikenlaisista elämäntilanteista, joissa gynestä voi olla hyötyä. Me halutaan antaa tieteellisen tarkkaa tietoa, mutta emme ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, joten jos sinulla on gynekologisia ongelmia, mene gynelle. Tämän podcastin tarkoitus on madaltaa kynnystä puhua gynekologisista ongelmatilanteista ja levittää tietoa asioista, jotka ovat jossakin vaiheessa osa lähes jokaisen kohdullisen, vaginaalisen tai vulvallisen ihmisen elämää. Tässä podcastissa kiroillaan ja puhutaan kehonosista ja kehon toiminnoista niiden oikeilla nimillä. Me annetaan tässä podcastissa myös hyviä vinkkejä hyvään elämään gynekologin näkökulmasta, mutta näiden vinkkien noudattaminen jää sun omalle vastuulle.
Tervetuloa Gynellä podcastin pariin täällä studiossa Niko ja Noora. Ja lisäksi meillä on tänään vieraana gynekologian erikoislääkäri Tuulia Tikka. Tuulia on taitava gynekologi, mutta myös tunnettu somegynekologi. Ja useamman kuukauden ajan ootkin voinut seurata Tuulian ylläpitämää Insta-tiliä, jossa Tuulia kertoo gynekologisesta terveydestä ja yleisimmistä gynekologisista ongelmista gynekologin näkökulmasta.
Lisäksi monet lehdet ovat löytäneet tämän loistavan tiedonlähteen ja Tuulia Tikan kommentoimia lehtijuttuja löytyy jo aika monesta paikkaa.
Tänään meillä on tarkoitus puhua ehkäisystä.
Haluaisitko kertoa, että minkä takia sä alun perin lähit tuohon hommaan, mitä sä nykyään teet, eli postaat Instagramiin gynekologisista aiheista?
Kyllähän tämä lähti just siitä, että kun huomaa, että ihmisillä on aika vähän tietoa näistä asioista ja hirveä kiinnostus. Että ehkä sitä voisi jatkaa sitä semmoista kahvipöytä- tai baarikeskustelua sitten jossain foorumilla, jossa se jää jopa muistiin. Ehkä se on se. Niin, onhan niin, virallisia instanssia se on, että sulla on se terveyskirjastot ja muut tämmöiset, mutta ehkä ne ei ole semmoisia, mihin ihmiset niin helposti hakeutuu.
Siis mä muistan itse niin kuin yläasteen jostakin varmaan Bilsan kirjasta sellaisen aukeaman, missä oli kuvia. Siinä oli kondomi, naisen kondomi, pessaari, e-pillereitä ja ehkä kierukka, ehkä ehkäisykapseli. Ja tämä on niinku se, että toi tieto ehkäisymenetelmistä mulla olisi niinku ikään kuin tälleen virallista kanavaa myöten tullut, jos mä nyt olisi esimerkiksi sattumatta alan töissä tai käynyt tuota lääkistä. Että musta tuntuu, että ei mulle ehkä hirveästi kukaan sen jälkeen olisi niinku vaivaantunut kertomaan noista asioista.
Mistä mä olisin saanut kuulla?
Niin sitten mä olisin saanut kuulla ehkä jostain frendeiltä, jolla on jotain tollaisia, että jonkun tyttöystävällä on vaikka tällainen käytös tai jotain tällaista.
Ehkä oikeastaan niinku tavallaan ihan välttämättä hirveästi enempää tarvikkaa tietää, että sun niinku tavallaan pitäisi olla se mindset, että näitä on olemassa. Niin. Ja sittenhän se reitti on, miten niinku nuoret kai pitäisi ohjautua, että kun sä huomaat, että mulla on se tarve, että hei, niin. että niin kuin apua, että voiko tästä tulla raskaaksi, mitä mä nykyään teen tai aion tehdä, niin sit sä menet sen joku kouluterkkarin luokse. Ja sen duuni on sit ruveta kaivaa niitä vaihtoehtoja, niin, vähän avata tarkemmin.
Helppoa kysyä kaverilta.
Niin. Kaikkiaan kysyy kaverilta. Kaikki. Ja sit jos sun kaveri on gynekologi, niin se saa selittää näitä koko ajan.
Niin.
Ja nyt ihmisillä, jotka seuraa sua Instassa, on tavallaan kaveri, joka on gynekologi.
Niin, ehkä se on just tällä.
Niin,
näinhän
ihmiset...
Kuka se oli joku tubetta, joka esiteltiin jossain lehtijutussa, että tämä on Suomen suosituin kaveri?
Gynellä podcast.
Tänään meidän aiheena on ehkäisy Ehkäisyyn liittyy tosi paljon myyttejä, tosi paljon semmoisia vähän salatieteeltä haiskahtavia saloja, joita moni pohtii ja moni etsii itsellensä sopivaa ehkäisymenetelmää. Osa sen löytää ja osa ei koskaan. Ja vaihtoehtoja on hyvin paljon. Ja sen takia me halutaan vähän raottaa salatieteen verhoa ehkäisyn ympäriltä.
Kyllä.
Mitä kaikkea sen ympärillä on mahdollista, mitä eri vaihtoehtoja sen ympärillä on olemassa, ja vähän sukelletaan myös ehkäisyn historiaan, mistä kaikki lähti liikkeelle.
Niin, ja sitä voi niin monelta eri näkökannalta, tai lähestyä niin monelta eri näkökannalta. Mm. Että mitä itse haluaa hakea siltä ja mitä toivoo.
Niin just. Mm. Ehkäisyn pitää vastata siihen tarpeeseen, mikä sulla on sillä hetkellä, ja sen takia tavoitteeseen voi päästä tosi erilaisilla keinoilla. E-pillerit on yksi tunnetuimmista hormonallisista ehkäisykeinoista. Niitä moni on ainakin kokeillut jossain vaiheessa. Niitä on nykyään aika helppo saada, ja nuorikin ihminen voi e-pillerit aloittaa. Mutta kiinnostavaa on se, että mistä e-pillerit on saanut alkunsa.
Ensimmäiset e-pillerit tulivat FDA:n valtuuttamana myyntiin 60-luvun Yhdysvalloissa. Taustalla vaikutti kaksi naista, Margaret Sanger ja Catherine McCormick. Molemmat naiset olivat naisten oikeuksien ajajia. Margaret Sanger oli sairaanhoitaja ja teki töitä naisten parissa. Hän oli nähnyt monia naisia, jotka olivat menehtyneet laittomiin abortteihin ja piti aborttia ehdottoman väärän ratkaisuna kaikilta kannoilta. Siksi hän lähti liikkeelle siitä, miten hän pystyisi estämään abortit, ettei ikinä tultaisi siihen tilanteeseen, että tulisi epätoivottu raskaus. Catherine McCormick kuului Yhdysvalloissa ylimmistöön ja oli rikas perjätär. Hän puhui monia kieliä fluentisti ja hänen miehellään oli Sveitsissä isolinna. Hän osallistui e-pillereiden tutkimustyöhön itsekin aktiivisesti. Euroopassa käytettiin tuohon aikaan pessaareja, jotka olivat Yhdysvalloissa kiellettyjä. Catherine esiintyi eurooppalaisena tutkijana pestaareja tehtäileville yrityksille ja osti niitä niin sanottuun tutkimuskäyttöön. Sveitsissä linnassaan Catherine ompelutti pessaarit lukuisten takkien ja muiden vaatteidensa vuoriin ja lähetti vaatteet takaisin Yhdysvaltoihin. Tällä metodilla Catherine salakuljetti noin 1000 pessaaria Yhdysvaltoihin tutkittavaksi. Catherine McCormickin rahoituksen ja Margaret Sangerin aktivismin ja tutkimustyön turvin e-pillereiden kehitys alkoi Yhdysvalloissa 50-luvulla. Ensimmäiset e-pillerit ilmaantuivat apteekin hyllyille 9. toukokuuta 1960.
Gynellä podcast.
Aika mahtavaa, miten tämmöisiä noin suuria tunteita ja niin kuin draaman kaarta saadaan niin kuin nykyään näin arkipäiväiseen asiaan.
Niin. Kyllä. Ja sehän siis ehkäisy on harrastettu aina. Ja se on ollut mun mielestä myös sekä miehen että naisen huoli, että naisen huolena tietenkin se on raskasta olla raskaana ja synnyttää koko ajan imettää. Ja miehen pitää käydä sitä enemmän töissä ja hankkia sitä enemmän rahaa, mitä enemmän on suita niin kuin ruokittavana. Että ihan antiikin Kreikassa just puolikkaat sitruunat ja pessaarina ja sitten hunajaa, kaikkea tahmeita, joka estäisi siittiöiden kulkua. Ja sitten on tietenkin keskeytetty yhdyntä, joka on Raamatussakin mainittu ja rangaistava toimenpide. Anaaliyhdyntä myös, anaaliyhdynnästä on saanut mun mielestä jossain oli, että 2 vuoden karkoitus kotimaasta, jos harrasti avioliitos anaaliyhdyntää.
Niin ja sillä tarkoituksella, että ehkä siis
vastauksetumista.
Nimenomaan, ei nautinnon takia,
ei vaan raskauden ehkäisyjä. Ihan samalla tavalla kuin sitten masturbaatio ja muut oli kovin kiellettyjä ja naisilta leikattiin klitoris, jos ne oli hysteerisiä ja kaiken näköistä löytyy.
Nyt tuli muuten itse asiassa mieleen, että ei me niin kaukana olla tästä maailmasta edelleenkään, että mulla on muutamia potilaita, jotka on siis suomalaisia, mutta asuvat toisessa maassa ja he käyvät näissä raskauden ehkäisy- ja muissa asioissa sit Suomessa ainoastaan lääkärissä ja sen jälkeen salakuljettavat hormoninsa toiseen valtioon, jossa ne on rangaistavoja, niiden hallussa pito ja käyttö. Mm. Että kyllä, varmaan sinne takin saumoihin niitä ommellaan edelleenkin.
Kyllä,
se on totta.
Ehkä kyseessä on pessaarit enää.
Ei ole pessaarit,
mutta muut menetelmät.
Nyt on muut menetelmät sit saavuttanut samanlaisen aseman tietyissä paikoissa.
Ja me selvitettiin tässä vähän aikaisemmin sitä, että minkälaisia startuppeja on nykyään ehkäisyyn liittyen. Ja suurin osa näistä startupeista nimenomaan hoiti sen homman, että miten ihmiset, joilla ei ole pääsyä esimerkiksi hormonalliseen ehkäisyyn, voisi saada niitä. Ja yksi tämmöinen aika kiinnostava startup oli siis yritystä oikeastaan tämmöinen niin kuin kollektiivi, joka järjesti ihmisille kotiovelle toimitettuna ehkäisypillereitä semmoisissa maissa, joissa niitä ei noin vaan voi saada. Ja jos mietitään Helsinkiä tai muuten vaikka nyt Suomea ylipäänsä, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnissa aika monissa on käytössä ilmainen ehkäisy nuorille. Eli nuori voi saada halutessaan esimerkiksi ehkäisypillerit vuodeksi tai lääkekierukan tai ilmaisia kondomeja sillä ajatuksella, että estettäisiin nuorten tekemiä raskauden keskeytyksiä. Eli että ongelmat tai asiat ei pääse siihen pisteeseen, että ehkäisyn puutteen takia jouduttaisiin tehdä tuollaisia. Ja tämähän on semmoinen, joka on varmasti tulossa aika lailla kaikkialle Suomeen jossain vaiheessa.
Toivottavasti. Ja e-pillereiden hankkimisiin ei tarvitse gynekologista tutkimista. Että...
Se on hyvä muistaa.
Niin. Sitä ei tarvitse pelätä tai miettiä, että eikä, onko sitten pakko.
Eikä ottaa papakoetta.
Ei.
Ei, se on menneen talven lumia semmoiset papakokeenotot. Niin. Joskus niitä tehtiin, että jos niistä jonkun äiti tai isoäiti kertoo, niin ei tarvitse.
No more. Tuulia, minkälaisia plussia ja miinuksia sä näkisit e-pillereissä ehkäisymenetelmänä? Sä oot varmasti urassa aikana määrännyt yhdet jos toisetkin e-pillerit. Minkälaisia tärkeimpiä pointteja sulla tulisi mieleen e-pillereistä ja niiden käytöstä? Kelle e-pillerit sopii ja kelle ei?
No e-pillerit on ensinnäkin yksi niitä varmimpia, että sekä sen suhteen, että se ehkäisee raskautta, mutta että myös niin kuin tämmöisen kierronhallinnan kannalta, koska erityisesti ihmiset, joilla on hankalat kuukautiset, kipeät tai runsaat tai muuten elämäntilanne semmoinen, että joutuisi vaikka usein niitä siirtämään, että on paljon semmoisia vaikka urheilijoita ja muita, jolloin sit voi olla ihan hirveän hankala selviytyä niiden elämästä ihan tavallisten menkkojensa kanssa. Niin tämmöisissä tilanteissa on ihan ylivertainen usein. Ja se on toisaalta hirveän helppo aloittaa ja hirveän helppo lopettaa myös sitten, jos sitä ei enää tarvitse tai ei halua käyttää. Niin tämmöiset ihmiset varmasti niin kuin hyötyy siitä aika paljon. Sitten tietysti niin kuin sivujuttuja on tämmöiset, että kun e-pillereitähän käytetään vaikka aknen hoitoon, että jos sulla on huono iho, niin usein tämmöinen ihminen ihan tosi mielellään ottaa e-pillerit nimenomaan bonuksena hoitaa raskauden ehkäisy ja ihojutun. Että kyllähän sinne pitää niin kuin kokonaisuutta miettiä, että mikä kenellekin sopii. Että tämä niin kuin ehkäisyn semmoisia perussääntöjä on, että älä tyydy huonoon ehkäisyyn, joka sulle ei sovi, ja toisaalta jos sulla on hyvä, niin älä vaihda. Että nämä on niin kuin kaksi semmoista johtotähteä yleensä tässä aina, kun miettii, että mikä kenellekin sopisi. Koska mun mielestä kyllä niin kuin sopiva ja hyvä raskauden ehkäisy on loppupeleissä ihan hirveästi ihmisen niin kuin elämän ja elämän laatuun vaikuttava tekijä. Että jos se on kondiksessa, sun elämä on helppoa. Jos se ei ole kondiksessa, niin sun elämä voi olla tosi vaikeaa.
Niinpä.
Niin sitä kyllä mä sitä niin kuin mietin kokonaisuutta siinä, että ettei mennä silleen vaan, että ne on aina niin kuin ensilinjan vaihtoehto, yhdistelmäehkäisypillerit ja sitten joku toinen, vaan kyllä sitten niin kuin mietitään sitä kokonaispakkaa, että mikäs just sun tilanteeseen voisi olla nyt tässä hetkessä sopiva.
Mä itse koen, että voi olla aika haastavaa joskus vastaanotolla pyrkii löytämään sopiva ehkäisymenetelmä. Joskus semmoiset tilanteet on semmoisia, että siinä on kokeiltu aika montaa eri menetelmää. Monesta on koitunut esimerkiksi jonkinlaista haittaa tai jostain syystä olisi sopinut. Ja sitten lähdetään kokeilemaan seuraavaa. Ja ainahan jossain vaiheessa tulee tavallaan raja vastaan, että ei ole enää hirveästi muita vaihtoehtoja. Mutta toisaalta meillä on hirveä kattaus sekä lääkkeellisiä että lääkkeettömiä ehkä se menetelmiä. Kuinka usein koet, että on sellaisia tilanteita, että ei löytyisi mitään sopivaa ehkäisymenetelmää?
No aika harvoin. Mutta kyllä joskus joutuu niin kun ottaa sen tai keskustella sillä tasolla, että mietitään, että loppupeleissähän se potilas itse sen päättää, että mikä haittavaikutus on isoin ja tai mikä on pienin, joka sitten on valmis sietämään. Et elämässä ei aina ole täydellisiä ratkaisuja. Ja sitten niin kun punnitaan niitä yksilökohtaisesti tai se potilas itse punnitsee, että mikä tässä on se pienin haitta. Että onko se esimerkiksi pienin haitta, että on vaikka se raskauden mahdollisuus ja ei mitään ehkäisykäytös, että onko se niinku semmoinen siedettävä haitta. Onko se vaikka, että tulee jotain tiputteluvuotoja, onko se siedettävä haitta. Tai jotain muuta, jos niinku kokee, että vaikka jostain paino nousee, onko se siedettävämpi haitta kuin vaikka, että jos se vie sitten vaikka ne hankalat kuukautiset pois. Mutta että se on hirveän vaikea itse asiassa ulkopuolisen lääkärinkään sanoa, että kuule, valitsen nyt tää näistä kaikista vaihtoehdoista, jos mikään ei täydelliseltä vaikuttanut. Mutta kyllä mä sitä niinku sit käännän sitä siihen, että hei, nyt säkin saat sanoa. Totta kai, you're the boss. Siinä, että mikä niinku sun elämään me näistä valkataan.
Libidossa, mielialassa ja sitten esimerkiksi kivussa on kaikissa se huono puoli, että sitä ei voi mitenkään ulkopuolelle mitata.
Ei.
Ja se tietenkin meidän täytyy silloin siis luottaa vaan täysin niin siihen, mikä sun oma
fiilis on. Niinku, syystä tai toisesta on niinku epätyytyväisyyttä valittuun menetelmään, niin sitten se vaihdetaan. Sitten kokeillaan jotain muuta.
Kynnys pitäisi pitää aika matalana.
Niin, joo, siihen lankaan ei pidä mennä, että niin kuin mitätöi kokemusta, että on se sitten niin kuin kipu tai libidonlasku tai mieliala, että jos se on, niin se on. Ja jos se johtuu siitä kyseisestä menetelmästä, kun se poistetaan, niin oletettavastihan se korjautuu.
Niin.
Jos ei korjaudu, niin sitten pitää miettiä uudestaan, että mistäköhän se johtui. Mutta joo, osahan niin kuin kyllä sit sanoo, että kokee, että ehkä lääkärit mitätöi. Jos raportoi näistä oireista, no ei meidän niin pitäisi tehdä. Yrittäkää me parantua tässä.
Mä luulen, että tuo on semmoinen, mitä aika moni tuo esille ja sanoo, että on kuullut just tuommoisten asioiden vähättelyä tai mitätöintiä ylipäänsä terveydenhuollossa. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen asia, missä meillä on tavallaan niin kuin kaikilla aika paljon opittavaa vielä.
Niin on. Mä voin kertoa omasta henkkohtielämästä. Mulla oli e-pillerit tosi pitkään alun perin akneen nuorena. Ja sitten mä vaan jatkoin, että ne oli tosi tosi hyvät. Mä tykkäsin niitä tosi paljon. Sitten mä ottelin vähän aurallista migreeniä, piti lopettaa. Sitten mä kokeilin minipillereitä, tiputteluvuotoa, ehkäisyrengasta tiputteluvuotoa. Sitten mä palasin taas e-pillereihin, kun ei enää tullut aurallisiin migreeniin. No sitten ne tuli uudestaan ja piti taas lopettaa. Ja sitten mulla oli kierukka kylänä, joka siis vei vuodot pois kyllä. Se oli tosi kiva, mutta ihan hirveet kipui ja niin kuin supistelua ja jotenkin se oli tosi tuskasta. Sitten mä otin sen pois ja sitten mä otin taas ne minipillerit. Kivut katosi ja myös vuodot. Ja sitten se oli yhtäkkiä taas tosi hyvä. Mutta oli se tosi inhottavaa kuvailija, että nyt mulla ei ole mitään jäljellä, että mä oon kierukankin kokeillut. Ja sitten mun kyny oli vaan, no otan ne minipillerit vielä. No niin, en mä siinä mitään menetä, että mä kokeilen ja sitten se toimii.
No mun mielestä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että meidän kropat muuttuu. Me muutamme ihmisinä. Tilanteet muuttuu, koko se olosuhde, missä sun elimistössä on, se muuttuu. Että joku, mikä sopi nuorena, se ei välttämättä sovi vanhana enää. Ja toisinpäin, että joku, mikä nuorena tökkii, että vaikka niinku kierukka oli joka kivulias nuorena, niin voi olla, että sitten kun saat kolme lasta, niin sen jälkeen se on hallelujaa. Ei kyllä kivun kipua enää. Et niin kun kannattaa myös muistaa, että ei me missään staattisessa tilanteessa eletä, onneksi.
Onneksi, joo.
Yhä enenevässä määrin moni toivoo sitä vuodottomuutta, että niinku, et saadaan ne kuukautisvuodet, jos ne on hankalat tai jos on vaikka se endometrioosi, niin että se saadaan hoidettua pois ja elämä helpottuu. Ja osalla tietysti ei välttämättä ne kuukautiset tarvitse olla edes vaikeat, että sä haluat vuodoista eroon. Ja se on ihan ok. Ja meillä on paljon niinku, tämmöisiä valmisteita, joilla se pystytään toteuttamaan. Ja yhä enemmän monet käyttää ja monet ohjeistetaan käyttää ihan näitä perinteisiä yhdistelmäehkäisypillereitäkin niin sanotusti pitkällä kierrolla. Eli käyttää niin pitkään pillereitä ilman taukoja, kunnes tulee joku tiputtelu. Sitten pitää lyhyen tauon ja aloittaa uudestaan. Ja tällä tavalla pystytään niin kuin siirtämään niitä kuukautisia. Tämä on tosi ok terveydellisesti. Tässä ei ole siis mitään haittoja. Että ihminen ei hyödy siitä, että se kuukausittain vuotaa. Että tämähän pohjaa siihen varhaiseen e-pillerihistoriaan, josta Noora vähän kerroit. Että se on tavallaan sillä saatu markkinoitua paremmin kansalle, että on aikataulutettu vuodot, kuten ne tulisivat normaalikierron mukaisesti. Lääkkeellä sulla ei ole kuitenkaan sitä normaalikiertoa, vaan sehän on tasan tarkka, vähän niin kuin hormonikorvaushoito. Mutta sitten niin kuin tästä huomaa, että kaikille tämä niin kuin homma ei ole ihan selkeä, että sä voit niin kuin pillereitä käyttää pitkällä kierrolla tai että vuodottomuus pillereillä on ihan ok joskus ja usein jopa ihan tavoiteltava tila. Ja sitten mennään vähän niin kuin paniikkiin. Että sitten voi mennä pillerin käyttäjäpaniikkiin, että mulla ei ole vuotoja, että onko tämä vaarallista. Kun monessa sanotaan, että jos ei ole vuotoja vaikka pitkään aikaa, kun silloin kun sulla ei ole pillereitä, että se on asia, josta pitää mennä lääkäriin.
Niin.
Mutta tämähän on eri juttu sitten ja moni ei vaan, niin kuin, tätä ei tuotu hyvin ehkä esiin. Mutta sitten kun on huomannut, että osa lääkäreistäkin menee tähän lankaan ja nekin hämmentyy, että kun ei ole pillerin käyttäjällä kuukautisia. Niin,
mitä sitten pitää tehdä? Vai pitääkö
niin, no sitten pitää tehdä vaikka tämmöisiä podcasteja, joissa sanotaan, että se on ihan tosi ok, että pillerin käyttäjällä ei ole vuotoja. Ja se kuuluu niin kuin pillereiden, voiko sanoa sivuvaikutus, suotuisa sivuvaikutus.
Niin,
ei haittavaikutus, vaan suotuisa sivuvaikutus, että kuukautisvuodot voivat jäädä pois. Tämä on niin kuin asia, joka niin kuin mun mielestä pitäisi vääntää vähän rautalangasta vielä.
Gynellä podcast.
Millä tavalla sä näet, Tuulia, sun työssä sellaisen ilmiön, että ehkäisystä puhutaan ja kuullaan kauhutarinoita? Mun kaverilla tai kaverin kaverilla kävi näin. Onko toi sulle tuttu sun duunissa?
On se meille kaikille varmaan tuttu ja kaikille, jotka yleensä keskustelee ehkäisyasioista, niin nämä erilaiset kauhustoorit on tuttuja ja niitä niinku hövelisti jaetaan. Miten mä oon sen ajatellut, niin sit kun näkee ihan hirveästi ihmisiä, joille taas nämä sopii tosi hyvin ja ne on niin onnellisia näistä vaihtoehdosta ja niitä on enemmän kuitenkin, niitä on se valtaosa. Eihän me käytettäisi kierukoita tai pillereitä, jos valtaosa niistä saisi haittavaikutuksia. Kukaan ei suostu käyttämään huonosti toimivaa kierukkaa. Noorakin poistatti sen
kierukan, niin,
kierukan lopulta. Et valtaosalle nämä kuitenkin sit sopii. Ja sitten kun sulla on se sopiva ehkäisy, niin ethän sä edes muista, että sulla on se käytössä. Et sä käy kertoa niistä mitään. Että niin kun se unohtaa käytännössä, kun se sulle sopii. Niin tämän takia totta kai ne niin kuin kaikessa niin kuin dramaattiset tarinat korostuu ja näitä kuulee ihan hirveän paljon. Totta kai niin kuin, ne on tosia, joo, en mä sitä kyseenalaista. Mutta onneksi myöskään kukaan meistä ei välttämättä reagoi samalla tavalla kuin kaveri tai äiti tai sisko näihin. Sit se on vaan, jos en sit halua kokeilla jotain, koska tuttavalla oli huono kokemus, niin fine, ei ole pakko. Ei tietenkään, onneksi on vaihtoehto.
Liittyen tietysti näihin, että halutaan löytää sit sopiva menetelmä, ja sit jos näyttää siltä, että semmoiset lääkkeelliset menetelmät ei syystä tai toisesta sovi, niin ehkä tuntuu siltä, että nykyään entistä suositumpaa alkaa olla se, että etsitään myöskin tämmöisiä esimerkiksi kuukautiskiertoon ja sen tunnistamiseen. Eli tämmöinen, että kuunnellaan niin kuin omaa kroppaa ja mittaillaan esimerkiksi vaikka kehon lämpöä, muita juttuja. Mitä ajatuksia tällaisista menetelmistä?
Katsoimme kauas menneisyyteen nimenomaan niin. Nyt tässä näin, koska sieltähän tämä on lähtöisin.
Niin. Se on totta. Kiinnostaako ne ihmisiä?
Ihan hirveästi. Mä oon aina, niin kuin, mikä mulle jäi kouluajoista mieleen, yksi kliininen opettaja, gynekologi, sanoi vaan, että onhan se tosi hyvä, että jos se ei ole katastrofi, että tulee raskaaksi. Ja niinhän se on.
On. Ja siis noin yleisellä tasollahan se on hirveän hyvä, että ihmiset on kiinnostuneiden kropasta ja koittaa sitä ymmärtää ja opetteleekin ymmärtää sitä. Siinähän ei ole mitään pahaa. Ja näiden niin kuin menetelmien ainoa ongelma on se, että nehän on aika sitovia. Että jotta se toimii, niin sun pitää siis olla todella kiinnostunut ja tarkka ja oikeasti seurata. Osa niin kuin pystyy hyvinkin tarkkaan havainnoimaan elimistönsä tapahtumia. Ja osa ei niin kuin todellakaan.
Niinpä.
Ja elämäntilanteet on erilaisia. Et se on eri juttu varmaan, että jos sulla on aika niin kuin tasainen elämä ja näin, ja sä pystyt keskittyä paljon siihen niin kuin omaan kroppaasi. Mutta sitten jos sä elät hyvin kiireistä hommaa, sulla on liuta lapsia, työ, käyt sporttaamassa, hikoilet sinne tänne menemään, niin aika helposti menee, niin kuin voi mennä, tämä tämmöinen niin kuin seuranta vähän pieleen. Tai siihen ei ehkä riitä rahkeita tai ehkä halua siihen monitorointiin. Ja sitten niin kun, ehkä semmoisessa tilanteessa ei välttämättä nämä ole ihan optimaalisia menetelmiä. Paitsi sitten just, jos se on niin ihan fine, että ei se raskaus ole katastrofi, että jos tämä meni pieleen, tämä mun mittailu, niin antaa mennä. Mm. Ei me sitä tuomita.
Niin. Että just optimaalisin varmaan semmoiselle henkilölle, jolla kuukausikierto on joka kuukausi nyt heittomerkeissä sama aika ja se ovulaatio tapahtuissaan samaan kierron päivänä, mutta me ollaan niin arvaamattomia, että kyllä se munasolu voi sieltä pulpahtaa jonain muunakin päivänä sitten, kun ei sitä... Niin, arvaamatta se on, mutta ei se toimii semmoiselle, jolla sitten just kierto pysyy aika samanlaisena. Sitten varmaan just stressi ja muut, niin voi olla, että sitä kiertoa kyllä heittelehtimään. Ja muutenkin vaikuttaa, niin se on silleen, tai se on mun mielestä arvaamaton, mutta tavallaan...
On. Ja niin kuin just, että olen kuullut näitä tämmöisiä, tai niin kuin kommentin tähän liittyen, että naisilta olisi nykyään viety oikeus niin kuin kehonsa kuunteluun ja seurata. Näinhän ei ole. Se on hieno asia edelleen, ja saa sitä kroppaa kuunnella, mutta ei se kaikille oikeasti käy. Eikä sovellu keinoksi. Et siitä niinku turha ehkä yrittääkään silleen, että et puskee, eikä meidän tehtävä ammattilaisena on puskea sitä kaikille. Et mä luulen, että mut ristinaulittaisi seinälle, jos mä rupeisin kaikille potilaille ehdottaa, että nyt kyllä sä rupeat tätä kiertotietoisuutta tekee, että hankit ouran ja rupeat niinku mittaamaan. Niin. Mut niinku osalle jengistä, jos se tuntuu hyvältä, niin anti mennä.
Gynellä podcast.
Mä oon monta kertaa aloittanut erilaisia projekteja. Nyt mä alan kirjoittaa kerran päivässä joka ikinen päivä päiväkirjaa. Tai nyt mun pitäisi tehdä tällaista ja tällaista. Tai jos
mä lantun joka ilta minuutin, kun mä katson telkkaria tyyppisesti.
Joo,
ikinä.
Mä aloitan aamujoogan 10 minuuttia joka aamu. Ja tuut joogenneeksi tosi paljon. Ei ole kertaakaan onnistunut.
Ei ole mullakaan.
Ja tossa on yksi aspekti, mikä mun mielestä... On myös kiinnostavaa, miten se otetaan huomioon ehkä sen suunnittelussa. Laiskuus ehkä on väärä sana, mutta tarkoitan sitä, että
helppous.
Sen pitäisi olla, niin kuin sanoit aikaisemmin, että pitäisi olla helppoa ja semmoista, että se voisi unohtaa.
Hyvän ehkäisyn pitäisi olla sellaista, että se ei tarvitse muistaa olla. Sitä koko ajan.
Niin.
Tai mulla on tämä ehkäisykin olemassa.
Ei tarvitse huolehtia.
Mutta tämä on itse asiassa tämmöinen, niin just tämä, no, voiko sanoa laiskuus, lainausmerkeistä tämmöinen, on itse asiassa aika usein tapetilla, kun näistä puhutaan, että on hirveän paljon ihmisiä sanoo, että kun mä en muista syödä edes päivittäin pilleriä, niin silloin voi tietysti ajatella, että ehkä moni muukin asia saattaa unohtua ja näin. Ja se on niin kuin tosi upeaa, että ihmiset sanoo sen, että sä tunnet itse sen verran, että sä tiedät, että tämä ei sovi mulle, että mä unohtelen asioita ja mun elämäntyyli on sellainen, että tämä ei niin kuin toimi. Mm. Niin se on lääkärinäkin paljon helpompi sitten, että okei, no sitten me lähdetään sulle hakemaan niin kuin ratkaisuja vähän eri suunnasta. Ja niin kuin siitähän tämä just lähtee, että etsitään siihen omaan elämään sopivia konsteja.
Eli toi on oikeastaan aika, niin kuin tuommoista voisi jopa sanoa aika filosofista, että sun pitää aika vähän tutkailla ja tarkkailla itseäsi, minkälainen ihminen sä oot.
Niin.
Oot se järjestelmällinen jämpti, onko sulle helppo muistaa ottaa joka ilta samaan aikaan?
Tai ainakin lääkärin pitää osata kysyä ne oikeat kysymykset, ohjailla sitä keskustelua sitten.
Ja pitää uskota, koska mä oon aina semmoinen, että jos mä menen lääkärin jostain syystä, niin mä kerron itsestäni ihan tosi parhaan version. Mulla menee hiton hyvin, mä urheilen säännöllisesti, mä syön aika vähän mitään.
Nukun tosi hyvin.
Nukun ainakin 8 tuntia joka yö. Ja ei se aina pidähän paikkaansa, mutta se, että esimerkiksi jos menee ehkäisyä suunnittelemaan vaikka gynelle, niin ei kannata muuta kuin olla aika rehellinen, koska silloin, silloin voi saada niin kuin parhaan mahdollisen...
Sanoin, että mä oon tosi huithapeli, mulla on vaihtuvia kumppaneita ihan hirveästi ja oikeasti muutenkin niin kuin vähän sekaisin tämä pakka.
Kyllä.
Paljon parempi kuin kertoo se kaunisteltu versio itsestään.
Just näin.
Ja kyllä mun mielestä nykyään ihmiset sanoo tuosta, varsinkin nuoret, että nämä pitäisi muistaa ottaa joka päivä, että laita muistutuspuhelimeen tai muuta, ja sitten vaan silleen, mulla on kyllä niin epäsäännöllinen elämänrytmi, että mä en niinku pysty yhdistämään tätä mihinkään. Tämä ei kuulosta hirveän hyvältä. Mutta nuoremmat ihmiset nykyään kyllä sanoo sitä tosi paljon.
Se on tosi hyvä, että sanoo. Joo.
Niin on, koska tässä just haetaan sitä niin kuin elämänlaatuvalintojahan nämä on samalla kuin nyt me ollaan jo enemmän menty siihen, että hoidetaan erilaisia elämänlaatu, sivussa endometrioosia, kipeitä vuotoja, aknea, mutta että jos ajatellaan, että aikaisemmin me hoidettiin vielä enemmän niin kuin oikeasti graavilla tavalla siellä historiassa tätä seksuaaliterveyttä, koska naisia kuoli huonosti tehtyihin laittomiin abortteihin ja muuta, että se me ollaan jo vähän unohdettu tässä meidän pumpulimaailmassa, että nykyään meillä ei enää kuolla abortteihin ja Suomessakin raskauden keskeytyslukumäärät on koko ajan laskee, koska meillä on niin hyvät ehkäisyvaihtoehdot. Ja jo nuorilla käytössä ja niillä on tietoa.
Ja saa ehkä ilmaiseksi sitä ja niitä tarjotaan niin jopa aika aktiivisesti tuollaista. Ja se on kyllä hirveän hyvä juttu. Et kauas on tultu siitä ajasta, kun laitettiin hunajaa ja puolikkaat sitruunaa estämään siittiöitä.
Ai niinkin tehtiin.
Joo.
Mä muistan lukeneeni kirja, jossa suihkutettiin samppispullosta sitten lopuksi emättimeen sisälle.
Joo, kokissa on toinen tämmöinen.
Joo, se oli tämmöistä vähän finlandin asia.
Joo.
Gynellä podcast.